Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire, tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Alhamisi, Januari 17 mwaka 2019. Karibuni. Leo ni Jumatano, kunradi. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya masuala yanayozuka, kwa nini maafisa wa usalama wameshindwa kutambua kuna shambulio linalopangwa kufanyika.
Inakuwa ni vigumu sana kwa vyombo vya kiusalama na vyombo vya kijasusi kupambana na watu ambao wako pamoja na sisi, wameishi na sisi, tumewaweka hapa. Kuna wale wamekubaliwa kutembea katika town zetu za Kenya.
Misri na Israel zajadili juu ya ushirikiano kusafirisha gesi ghafi hadi Ulaya kutumia mabomba ya Misri.
Maafisa wa huduma za wakimbizi katika kambi ya wakimbizi wa Burundi wasimamishwa kazi na serikali baada ya kuruhusu sare za kijeshi kugawiwa wakimbizi. Kulikoni?
Lazima misaada hii, na ndio maana idara ya wakimbizi iko Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa sababu za kiusalama, kwamba kule kwenye chanzo ambako misaada hii inatoka, lazima maafisa wetu wajue nini kimefungwa kwenye marobota haya
katika kambi za wakimbizi huko Tanzania. Ripoti hizi na nyinginezo tutakuleteni katika Kumekucha Afrika hii leo. Matumaini tutakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Kenneth hapa anatusomea taarifa habari.
Na Alhamisi hii kundi la Kiislamu la Al-Shabaab limesema kwamba limetekeleza mashambulizi katika hoteli jijini Nairobi nchini Kenya kama njia ya kulipiza kisasi kutokana na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kutambua Yerusalemu kuwa mji mkuu wa Israel. Katika ujumbe wa kurasa mbili, Al-Shabaab limesema kwamba mujahidin, maana yake vita vitakatifu, vilikuwa jibu la Donald Trump kutangaza kwamba Al-Quds, maana yake Yerusalemu, kuwa mji wa Israel. Watu 21 wameuawa katika shambulizi la Nairobi, huku maafisa wa usalama wa Kenya wakifanikiwa kuwaua magaidi watano waliotekeleza mashambulizi. Kampuni za kimataifa zenye shughuli zake nchini Kenya zimesema kwamba shambulizi hilo halitawatisha kuendelea kuwekeza katika jiji la Nairobi, ambalo wametaja kuwa kitovu cha biashara Afrika Mashariki. Maafisa wa usalama nchini Sudan wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji katika mji mkuu wa jimbo la Kasala wenye jina sawa na jimbo hilo la Kasala. Walioshuhudia wameambia waandishi wa habari kwamba hii ndiyo mara ya kwanza maandamano yanaandaliwa katika jimbo la Kasala tangu kuanza maandamano katika mji wa Khartoum mwezi mmoja uliopita kupinga kupanda kwa gharama ya maisha na kutaka Rais Omar al-Bashir kuondoka madarakani. Maandamano ya Kasala yameanzia katika soko kubwa la jimbo hilo na kutatiza shughuli za biashara, wauzaji wakifunga shughuli zao. Maandamano ya kila siku tangu Desemba 19 ndiyo mabaya zaidi dhidi ya utawala wa Rais Bashir tangu alipoingia madarakani mwaka 1989. Serikali imejibu kwa kutumia nguvu, maafisa wa serikali wakiripoti kwamba watu 24 wameuawa kinyume na hesabu ya wanaharakati wanaosema watu 40 wameuawa. Bashir amesisitiza kwamba hataondoka madarakani, akisema kwamba matatizo ya kiuchumi ya Sudan hayatatatuliwa kwa maandamano. Mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi wa rais nchini Nigeria, Atiku Abubakar, amesema atapendekeza kuuza kampuni ya taifa ya mafuta kwa watu binafsi pamoja na mali nyinginezo akichaguliwa mwezi ujao. Abubakar, mfanyabiashara aliyewahi kuwa makamu rais kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2007, amesema ataondoa pia ruzuku ya mafuta ili kufufua uchumi. Abdushakur Abud na ripoti kamili.
Atiku Abubakar, mpinzani mkuu wa Rais Muhammadu Buhari katika uchaguzi wa Februari 16, ameahidi kupanua uchumi wa Nigeria kufikia dola bilioni 900 ifikapo mwaka 2025. Uchumi wa Nigeria unaotegemea mafuta unaoshindana na ule wa Afrika Kusini kuwa uchumi mkubwa barani Afrika ulidorora kuanzia mwaka 2016 wakati uchumi huo ulipodumaa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 25. Akizungumza jana na shirika la habari la Reuters, Abubakar amesema sera yake itaitaka serikali kutojishughulisha na masuala ya biashara. Kwa hivyo hakuna sekta hata moja, ikiwa ni pamoja na ya gesi na mafuta, itakayoachwa nyuma katika mpango wa kubinafsisha makampuni ya umma na kufungua masoko huru. Uchumi umekuwa swala kuu katika kampeni inayoendelea kutokana na idadi ya wasiokuwa na kazi kufikia 23.1% nchini humo katika robo tatu ya mwaka 2018 na ughali wa maisha kufikia 11.4%. Kampeni ya makamu rais wa zamani anayewakilisha chama cha People's Democratic Party PDP imelenga kuzingatia misingi ya masoko huru na kuondoa usimamizi wa viwango vingi vya kubadilisha fedha za kigeni ambapo Nigeria ina angalau viwango vitatu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mawakili wa haki za kibinadamu na wanasiasa upinzani nchini Zimbabwe wanasema kwamba serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa imeshindwa kuheshimu haki za raia wake kwa kukabiliana na waandamanaji kwa ukatili. Magari ya polisi na wanajeshi yameshika doria kwenye barabara za Harare kuzuia maandamano ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta kwa 150%. Mchungaji wa kanisa na mwanaharakati wa kisiasa Evan Mawarire amekamatwa akiwa nyumbani kwake na kuzuiliwa katika kituo cha polisi kwa shutuma za kuandika ujumbe wa kuchochea ghasia kwenye mitandao ya kijamii. Serikali ya Zimbabwe imefunga huduma ya interneti katika kile maafisa wanasema watu wanatumia mitandao kueneza habari kuhusu maandamano. Rais Mnangagwa yupo nchini Russia katika ziara atakayotembelea nchi tano ya kutafuta wawekezaji nchini mwake kabla ya kuelekea Davos, Uswizi, kuhudhuria jopo la uchumi wa kimataifa kuhusu uchumi. Zaidi ya waandamanaji 200 wamefikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ghasia. Watu waliokuwa na bunduki wakitumia usafiri wa pikipiki wameua zaidi ya raia 30 kutoka jamii ya Tuareg wiki hii kaskazini mwa Mali. Inaripotiwa shambulio hilo lilitokea baada ya kuuliwa zaidi ya Watuareg 44 katika eneo hilo hilo katikati ya mwezi wa Desemba pamoja na Wafulani 15 katika jimbo la Moti. Kulingana na maafisa, wahusika wa mashambulizi hawajulikani hadi sasa, lakini mzozo kati ya watu wa jamii ya kuhamahama ya Tuareg na Fulani ambao ni wafugaji umesababisha mauaji ya mamia ya watu na wengi kuachwa bila makao. Meya wa mji wa Menaka, Nanot Kotia, amesema watu 34 kutoka jamii ya Tuareg wameuawa Jumanne. Mzozo wa maji na ardhi umesababisha mapigano ya kila mara katika sehemu hiyo kulingana na maafisa. Usalama kaskazini mwa Mali umeripotiwa kuendelea kudorora katika sehemu hiyo ya jangwa inayotumiwa na makundi ya wapiganaji kutekeleza mashambulizi dhidi ya serikali ya Mali na maafisa ama mataifa ya Afrika Magharibi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito Alhamisi ya hii leo inatupeleka huko Kenya, ambako maswala yanajitokeza juu ya usalama. Nini kinasababisha kwamba vikosi vya usalama vinashindwa kutambua mashambulizi makubwa hayo yanayotokea miaka mingi baada ya mashambulio mengine kutokea nchini humo? Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa maswala ya usalama katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, Simiu Werunga, na kwanza kwa kumuuliza sababu zinafanya Kenya kulengwa na wapiganaji wa Al-Shabaab kila mara kuliko nchi yote ile ya Afrika Mashariki.
Kwanza ni lazima tufahamu kwamba Kenya imekuwa ni kama jamii, kwa sababu tumekuwa na wakimbizi wa kutoka nje ya Somalia kwa miaka mingi. So ni tunaweza kusema kwamba kwa sababu ya hiyo hali ya kwamba wamejiunga, wamejihusisha na mambo yetu katika nchi yetu, inakuwa ni vigumu sana kwa vyombo vya kiusalama na vyombo vya kijasusi kupambana na watu ambao wako pamoja na sisi, wameishi na sisi, tumewaweka hapa. Kuna wale wamekubaliwa kutembea katika town zetu za Kenya, na kwa hivyo ni vigumu sisi kusema kwamba tunaweza kuprofile watu ambao already wanaishi na sisi na wameishi Kenya kwa muda mrefu. Hiyo inafanya kuwa na ugumu kidogo serikali kujaribu kusimamisha wale wote ambao tunafikiria sio wa Kenya kuja kukaa na sisi. Hilo nadhani ni jambo moja. Jambo la pili ni kwamba kuna wakati ambapo sisi tunafahamu kama wa Kenya kwamba saa zingine vyombo vyetu vya usalama kidogo vinazembea, ili kwamba watu ambao hawatakii kupewa vyeti vya kuishi hapa, watu ambao hawakubali kufanya biashara katika nchi ya Kenya bado wanaruhusiwa kufanya biashara, alafu inakuwa ni vigumu kutofautisha huyu ni Mkenya Msomali ama huyu ni Msomali kutoka Somalia. Lakini hilo ndio tatizo tuko nalo kama nchi, ukitazama kwa hali ya region ya East Africa. We are more vulnerable kuliko nchi zingine kwa sababu ya hayo mambo mawili nimekuelezea.
Namna tuangalie sasa utayari wa vyombo vya usalama. Itakumbukwa kwamba jana ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya shambulizi lililotokea kule El Ade, na vile vile kuna mambo ambayo yametokea katika siku mbili tatu zimepita, kama wale ambao waliachiliwa na mahakama huko Nairobi katika shambulizi la Westgate. Sijui kama mambo haya yana uhusiano wowote.
Hatuwezi kuweka pamoja, lakini wacha tuseme kwa kimombo assumption ni kwamba kuhusu LAD ni miaka mitatu. Inaweza kuwa kweli wamekuwa wakijipanga kutushambulia katika wakati wa anniversary ya LAD. Hiyo ni assumption ambayo tunaweza kufikiria na tuseme inaweza kuwa ni kweli wamekuwa wakijipanga ili kuhakikisha kwamba any other subsequent anniversary wao wanatushambulia, lakini labda imekuwa ni vigumu mpaka wakati huu. Lakini kwa upande ile kesi ya koti, nadhani ni vigumu sisi kuiweka pamoja kama ni walitaka zitokee wakati mmoja, kwa sababu hata hao hawakujua hii kesi itamaliza wakati gani na ni vipi koti itaamua kulingana na hao suspects ambao walikuwa kotini. So hatuwezi kuwaweka pamoja na mambo ya kesi, lakini kwa anniversary mimi nafikiria inaweza kuwa ni mambo ambayo wamekuwa wakipanga kwa muda mrefu na labda wakati huu wakafanikiwa.
Huyo ni Simiu Werunga, mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za Afrika Mashariki, akizungumza na Sauti America. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti America, Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VO Express baadaye hii leo. Na sasa tuendelee na habari za dunia.
Imetimia siku 27 tangu serikali kuu ya Marekani ilipofungwa, na licha ya kuanza juhudi mpya kutaka serikali kufunguliwa, hakuna dalili za mafanikio. Katika siku za hivi karibuni, wademokrati wamekuwa wakipuuza mwaliko wa Rais Donald Trump kwa mazungumzo yanayolenga kufungua serikali. Jana Jumatano, wademokrati saba wanachama wa kamati ya kutatua shida wamekutana na Republican katika White House, mkutano ambao msemaji wa ikulu ametaja kama wa kujenga matumaini, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Trump anataka wabunge kuidhinisha bajeti ya dola bilioni 5.7 kwa ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, anaotaja kuwa kipaumbele kwa usalama wa nchi. Wademokrati wanasisitiza kwamba hawatajadiliana na Trump kuhusu ujenzi wa ukuta hadi atakapofungua serikali kuu. Waendesha mashtaka katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC wamekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya kumwachilia huru aliyekuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo. Rufaa hiyo inataka Gbagbo kuendelea kuzuiliwa licha ya kuondolewa mashtaka ya uhalifu dhidi ya kibinadamu. Waendesha mashtaka wameomba jopo la juu la majaji tano kufutilia mbali maamuzi ya mahakama ya chini kwa msingi kwamba kuna hatari ya Gbagbo na mshtakiwa mwenzake Charles Ble Gode ya kutofika mahakamani tena kusikiliza kesi inayoendelea, ikiwemo rufaa ya sasa watakapoachiliwa huru. Jumanne, majaji wa ICC waliamua kwamba waendesha mashtaka walishindwa kutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya Bagbo katika mashtaka ya uhalifu wa kibinadamu nchini Ivory Coast alipokataa kuachilia madaraka baada ya kushindwa na Alassane Ouattara katika uchaguzi mkuu 2010 na kusababisha machafuko yaliyoua takriban watu 3,000. Na mlipuaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika umati wa watu nje ya mgahawa katika mji wa Manbij kaskazini mwa Syria na kuua Marekani wanne katika tukio linalozua mjadala kuhusu hatima ya Syria wanajeshi wa Marekani watakapoondoka nchini humo kabisa. Kundi la wapiganaji la Kiislamu Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo na kumtaja mlipuaji kuwa mmoja wa wapiganaji wake nchini Syria, likiongezea kwamba shambulizi lilikuwa limelenga wanajeshi wa Marekani na washirika wake. Jeshi la Marekani limesema kwamba raia ambaye alikuwa akifanya kazi katika mgahawa uliolengwa na ni miongoni mwa waliouawa na kwamba wanajeshi wengine watatu walijeruhiwa. Shirika la Uingereza linalofuatilia masuala ya Syria kuhusiana na haki za kibinadamu linasema kwamba raia 9 wameuawa katika shambulizi hilo. Rais Donald Trump ametangaza kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Syria akidai kwamba wanamgambo wa Islamic State wameshindwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunakwenda huko Tanzania ambapo serikali imewasimamisha kazi maafisa 6 wanaoshughulikia wakimbizi wakiwemo wakuu wa kambi kwa kuruhusu sare za kijeshi kugawiwa wakimbizi wa Burundi katika kambi za Mtendeli na Nduta huko Kigoma magharibi mwa nchi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idu Wesu ana maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola, mwezi Septemba mwaka jana sare za kijeshi zipatazo 1947 ziligawiwa kwa wakimbizi kama msaada kutoka kampuni ya Uniqlo ya huko nchini Japan kupitia shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Haingii akilini pamoja na kwamba ni misaada, lazima misaada hii, na ndio maana idara ya wakimbizi iko wizara ya mambo ya ndani ya nchi kwa sababu za kiusalama, kwamba kule kwenye chanzo ambako misaada hii inatoka lazima maafisa wetu wajue nini kimefungwa kwenye marobota haya kabla hata ya kuingizwa makambini.
Ni tukio lisilo la kawaida. Tugola anaeleza kuwa inaweza kuwa na athari mbaya endapo sare hizo zitatumika vibaya, lakini pia inaweza hata kuathiri zoezi linaloendelea sasa na kuwarudisha Burundi kwa hiari wakimbizi walio tayari kufanya hivyo.
Kwa hali kama hii, kwa vyovyote vile, nchi ya Burundi lazima itakuwa na mawazo hasi kwa Tanzania kwamba sare hizi zilikuwa zinalenga sisi kuwapatia wakimbizi kwa maana ya kujiunda kijeshi.
Sambamba na hatua ya kuwasimamisha kazi maafisa hao, serikali pia imeunda tume kuchunguza sakata hilo. Sauti ya Amerika imefanya juhudi za kuwapata wasemaji wa shirika la kuhudumia wakimbizi la UNHCR hapa Tanzania, lakini imeshindikana baada ya kuelezwa kuwa uongozi wa juu wa shirika hilo unaendelea na vikao kujadili suala hilo. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Na tukitoka Tanzania tunaelekea swala la Yemen, ambapo Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limekubali jana kwa kauli moja kutuma wafuatiliaji 75 kwenye mji wa bandari wa Hudaida nchini Yemen ili kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani kama sehemu ya juhudi za kimataifa za kusitisha mapigano nchini humo. Kenneth Bwire anasoma ripoti iliyoandaliwa hapa na Margaret Bashir kutoka makao makuu ya Umoja Mataifa New York.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kusaidia makubaliano ya Hodeida unatarajiwa kufanya kazi kwa muda wa miezi 6 ya kwanza. Wafuatiliaji wataungana na timu ndogo iliyoanza shughuli zake kwenye bandari hiyo mwishoni mwa mwezi uliopita na inayoongozwa na Meja Jenerali Patrick Kamat kutoka Uholanzi. Balozi wa Uingereza Karen Pierce, ambaye ujumbe wake uliandika makubaliano hayo, amesema ujumbe huo ni muhimu kwa ufanisi na utekelezaji wa mikataba iliyoafikiwa Stockholm mwezi uliopita na pande husika.
Hopefully with the deployment of the substantive mission.
Nina matumaini kwamba hatua ya kupeleka ujumbe huu itatusaidia katika kuanza kunakiri mafanikio nchini humo.
Makubaliano yanatoa fursa kwa waangalizi kupeleka maafisa na kusimamia hatua za kumaliza vita sio tu katika mji wa Hodeida pekee bali katika kila sehemu, pamoja na kuthibitisha kwamba pande husika zinafuata masharti yaliyopo katika kutuma majeshi. Balozi wa Yemen kwenye Umoja wa Mataifa Abdullah Ali Fadeh amesema Yemen imefurahishwa na azimio hilo linalothibitisha dhamira ya jumuiya ya kimataifa kusaidia uhuru na mipaka ya Yemen katika kutafuta amani ya kudumu.
Abarat al-hukuma al-yamaniya ala hirsaha wa iltizamaha al-kamil.
Tuna dhamira ya dhati kuunga mkono utekelezaji wa makubaliano ya Stockholm bila ya kumtenga mtu yeyote, na tunatoa wito kwa Baraza la Usalama na jumuiya ya kimataifa kufuatilia ukiukaji ambao wanamgambo wa Kihouthi wanaendelea kutenda kama njia ya kuweka vipingamizi katika makubaliano.
Mwezi uliopita, ujumbe uliowakilisha serikali ya Rais Abdurrabu Mansur Hadi na ule uliowakilisha waasi wa Houthi walikutana Stockholm chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa kwa mazungumzo ya awamu ya kwanza yenye lengo la kumaliza vita vya takriban miaka 4. Washiriki walikubaliana kusitisha vita katika mji wa Hodeida na kutuma wapiganaji wake nje ya mji katika sehemu zilizokubaliwa. Hatua ya kusitisha vita katika sehemu hiyo ni hatua ya kwanza muhimu katika kurejesha hali ya amani na utulivu katika nchi ambayo imekumbwa na vita. Yemen inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na zaidi ya watu milioni 24, ikiwa ni sawa na 80% ya idadi ya watu wote nchini humo wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu. Muungano wa kijeshi wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia unaunga mkono serikali ya Yemen ulianza kuwashambulia waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran Machi mwaka 2015. Tangu wakati huo Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba zaidi ya watu 10,000 wameuawa. Idadi kubwa ya vifo imesababishwa na mashambulizi ya mabomu kutoka angani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuelekee Misri ambapo maafisa wa nchi hiyo na Israel wanazungumza juu ya kujenga bomba la chini ya bahari kusafirisha gesi ghafi kati ya nchi hizo mbili ili kuiruhusu Israel kusafirisha idadi kubwa zaidi ya gesi hiyo hadi nchi za Ulaya kupitia jirani wake wa Kiarabu. Misri, Israel, Cyprus, Ugiriki, Jordan na Utaliano zimekubaliana kuongeza ushirikiano wao wakati uzalishaji wa gesi ghafi chini ya bahari unapoongezeka. Misri tayari ina bomba lake hadi Ulaya na inasafirisha idadi kubwa ya gesi kutoka uwanja wa chini ya bahari wa Zohri. Kwa hivyo, Abdu Shakur Abud, inaonekana pamoja na uzalishaji kutoka jirani wake, nchi hizo zinatarajiwa kusaidia sana nchi za Ulaya licha tofauti zao za kisiasa.
Naam Kenneth, inapokuja swala la biashara mambo yanakwenda vizuri, ingawa nchi hizi zingali zinashindwa kukubaliana juu ya swala la Palestina. Sasa ripoti ya mwandishi wetu wa Cairo Edward Yeranian inaeleza kwamba viwanda vya Misri vya kugeuza gesi ghafi kuwa maji vinazidisha uzalishaji wakati gesi ghafi kutoka viwanja vyake vya chini kwa chini vinaongezeka, na majirani wa Misri inaongezeka ikiwa ni pamoja na Israel zimekuwa pia zikiongeza ushirikiano wao katika juhudi za kunufaika na gesi inayopatikana chini ya bahari na kuisafirisha nje baada ya kugunduliwa polepole mnamo miaka hivi karibuni. Waziri wa nishati wa Israel Yuval Steinmetz alialikwa Misri kwa mkutano wa kikanda juu ya gesi ghafi siku ya Jumanne kujadili ushirikiano mpana zaidi katika kusafirisha gesi ya Israel inayopatikana pia chini ya bahari hadi Ulaya. Maafisa kutoka zaidi ya nusu darzeni ya nchi ikiwa ni pamoja na Misri, Israel, Jordan, utawala wa Palestina, Ugiriki na Utaliana walihudhuria. Steinitz alikuwa waziri wa kwanza wa Israel kualikwa kutembelea Cairo na serikali ya Misri tangu mapinduzi ya mwaka 2011 na alipongeza kuongezeka kwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.
Maendeleo ya gesi ghafi nchini Israel pamoja na Misri na Cyprus imekuwa kiunganisho muhimu katika mkakati wa kikanda na ushirikiano wa kisiasa katika kanda nzima ya mashariki ya Mediterranean. Misri, Israel, Jordan, serikali ya Palestina, Cyprus, Ugiriki na Utaliana zitashirikiana kuendeleza rasilimali ya gesi ghafi kwa maslahi ya kanda nzima.
Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, ambaye akiba kubwa ya gesi ghafi baharini imetokea kuwa ni baraka kwa hazina ya Misri na utumiaji wake binafsi wa gesi ghafi, aliwaambia mkutano hivi karibuni kwamba Misri inafanya kazi kwa bidii kuendeleza rasilimali hiyo.
Mwenyezi Mungu ameibariki Misri kwa kujitosheleza na hata zaidi na akiba kubwa ya gesi ghafi, na ni kwa sababu tu ya kuongeza huduma ya usambazaji kote nchini ndipo serikali imeongeza bei.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Said Sadek ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Misri inaanza kuwa kitovu cha kikanda cha kusafirisha nje gesi, na kwamba majirani zake kama Israel zinataka kutumia mabomba yake yaliyo chini ya bahari kuelekea Ulaya ili kuongeza usafirishaji wao wenyewe.
Tayari Misri ina mabomba marefu tangu muda mrefu na yako tayari. Ikiwa nchi nyingine zinataka kujenga mabomba yao, itakuwa ghali na itachukua muda mrefu na hazina gesi ya kutosha usafirishaji endelevu ya muda mrefu. Misri ina mojawapo ya viwanja vikubwa kabisa ya gesi huko Mediterranean na Zahar, na ndiyo maana Misri ina uwezo huo mkubwa kusafirisha bidhaa hiyo nje na kununua kutoka viwanja vidogo vya majirani na kusafirisha kwa kupata faida pia.
Sadek anasema hata hivyo hadhani usafirishaji wa gesi kutoka Misri na majirani zake hadi Ulaya zitapunguza utegemeaji wa nchi za Ulaya kwa gesi kutoka Russia.
Kabla tujaondoka huu hapa muhtasari. Kundi la Kiislamu la Al-Shabaab limesema kwamba lilitekeleza mashambulizi katika hoteli jijini Nairobi nchini Kenya kama njia ya kulipiza kisasi kutokana hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kutambua Yerusalemu kuwa mji mkuu wa Israel. Maafisa usalama nchini Sudan wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia waandamanaji katika mji mkuu wa jimbo la Kasala wenye jina sawa na jimbo hilo hilo la Kasala. Mawakili wa haki za kibinadamu na wanasiasa wa upinzani nchini Zimbabwe wanasema kwamba serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa imeshindwa kuheshimu haki za raia wake kwa kukabiliana na waandamanaji kwa ukatili. Watu waliokuwa na bunduki wakitumia usafiri wa pikipiki wameua zaidi ya raia 30 kutoka jamii ya Tuareg wiki hii kaskazini mwa Mali. Waendesha mashtaka katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC wamekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya kumwachilia huru aliyekuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo, wakisema kwamba kwa kumwachilia huru huenda Gbagbo asirejee mahakamani kusikiliza kesi inayomwandama pamoja na rufaa. Mlipuaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika umati wa watu nje ya mgahawa katika mji wa Manbij kaskazini mwa Syria na kuua Wamarekani wanne katika tukio linalozua mjadala kuhusu hatima ya Syria wanajeshi wa Marekani watakapoondoka nchini humo kabisa. Na imetimia siku 27 tangu serikali kuu ya Marekani ilipofungwa, na licha ya kuanza juhudi mpya kutaka serikali kufunguliwa, hakuna dalili za mafanikio.
Mwisho wa muhtasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nakamilisha Kumekucha Afrika kwa leo Alhamisi. Kwa niaba ya wenzangu wote walosikika, tunatoa shukrani kwako wewe kwa pamoja nasi. Kwa wakati mwingine, Kenneth Bwire, mimi hapa Abdul Shakur Abud, mwongozo wa matangazo CD Chibwa Hiro, tunasema kwa herini, mchana mwema.